Ahojte, moje meno je Ema a práve počúvate druhý diel môjho podcastu Ema doma s podtitulom Ema je mama a mama má podcast. Tentokrát budem hovoriť na tému, ako to celé začalo. Tak vám želám príjemné počúvanie. Tak ako som naposledy sľúbila, tak dneska by som chcela hovoriť o mojom tehotenstve, o tom, ako som to prežívala, aké boli moje zážitky a skúsenosti s týmto, že vraj, krásnym obdobím v živote každej ženy. Začnem asi tým prvým trimestrom, kedy som vlastne zistila, že som tehotná. Musím povedať, že to, čo som vlastne úplne najhoršie znášala zo všetkého, boli ranné nevoľnosti. To bolo pre mňa úplne strašné. Ja som vôbec nevedela, čo s tým mám robiť. Tie ranné nevoľnosti totiž neboli iba ranné, oni boli v podstate úplne celodenné. Takže som trpala od rána do večera, každý deň stále, bolo to hrozné. Tak v podstate som prežívala ten prvý trimester iba na piškotách a banánoch, dá sa to tak povedať. Ak by som mohla dať nejaký tip nejakým budúcim tehotným, ktoré ma momentálne teraz počúvajú, tak by som dala to, že si naozaj treba ráno nastaviť budík a niečo malé zjesť, pretože ako náhle som prespala určitú hodinu, tak v tom momente už mi bolo vlastne zle non-stop. Takže som si vždy nastavila budík, niečo malé som zjedla a spala som ďalej. V tejto nevoľnosti mám takú vtipnú, možno bizarnú jednu príhodu. Je trošku taká, ako by som to povedala, možno slabšie povahy by mohli teraz pretočiť tento podcast o niečo dopredu, lebo je to vlastne príhoda, ktorá je pre mňa dosť traumatizujúca do dnešného dňa, aj keď ľuďom, ktorým som ju rozprávala, prišla vtipná. Stalo sa to, že som bola zavolaná na rozlúčku so Slobodou jednej mojej kamošky do Viedne a začínalo to už v sobotu okolo obeda. A ja teda zvyknem cestovať vlakom, lebo mi býva zle v autobusoch, či som alebo nie som tehotná. Ale toto bola akurát taká situácia, už si nepamätám kvôli čomu, som musela ísť vlastne tým autobusom. Keďže som vedela, že mi ráno býva zle, tak som si ráno privstala, vyvracala sa, potom sa znovu najedla, dala som si ten svoj banán a potom som išla na stanicu. A bolo to relatívne skoro ráno. Takže som prišla na tú stanicu, vošla som do autobusu, našla som si svoje miesto. V tom autobuse sedela som pri okne, asi v strede. Vedľa mňa sedel taký milý chalán, v môjom veku veľmi mladý, veľmi zlatý. Sme sa začali rozprávať, taký ten small talk o tom, že kam ide a prečo a čo robí a tak ďalej. No jak sme sa vlastne začali rozprávať, tak autobus už pomaly vyrazil z Prahy, dostali sme sa na diaľnicu. Tí, ktorí občas cestujete D1, tak viete, že táto diaľnica je dosť nevyspytateľná. Samozrejme, že asi po chvíli, čo sme boli na tej diaľnici, sa zrazu niečo stalo. Na tej diaľnici bola neprijazná, neviem, či tam bola nejaká nehoda, obmedzenie, zúženie, neviem. V každom prípade sme museli odbočiť z diaľnice preč. Išli sme po tých okrskách, po tých okrskových cestách. No a jak sme teda išli po tých okreskových cestách, tak ja som akože furt bola v kľude, lebo som si hovorila, že ešte v živote som sa nikdy nepovracala, tak to nemôže prísť teraz. No, prišiel nejaký výmol a ja, keďže som proste nebola úplne pripravená na to, tak jak vlastne ten autobus nadskočil, tak zo mňa to proste všetko vyletelo. Lenže čo bolo na tomto najhoršie je to, že vlastne ak to zo mňa vyletelo, predo mnou sedela taká pani, no mohla mať tak o niečo viac rokov ako ja, taká mladá žena, a ona bola o niečo vyššia ako tá sedačka. A ja, jak to zo mňa vyletelo, tak vlastne časť z toho, z tých zvratkov, pristala aj na jej hlave. Čo teda ona si najprv nevšimla a zo mňa to ale proste išlo ďalej a ďalej a ďalej. A už ten chalan vedľa mňa mal teda sluchatka, tak som ho tak zdrapila ľavou rukou za koleno, vypleštila na neho oči, pravou som si furt držala tie ústa, nech to nejde ďalej. Ten vypleštil oči na mňa, pochopil, že čo sa deje, medzi tým už to zo mňa tieklo, to už proste sa nedalo zastaviť. Okamžite utekal za stevardkou dopredu, tak tej povedal, že musíme okamžite zastaviť. No ale kým šofér našiel nejaké miesto, kde sa naozaj dalo zastaviť, aby ja som mohla vystúpiť a vyvracať sa, tak medzi tým teda ona dobehla na to miesto s nejakým sáčkom, lenže jediný sáčok, ktorý mala, bol taký ten dlhý sáčok, do ktorého zbiera kelímky na konci cesty. A do toho vracať úplne není to najsprávnejšie a najpraktickejšie, čo sa môže stať. Takže vlastne, kým som otvorila ten sáčok, kým ona ho priniesla, tak už som jej aj povedala, že ďakujem, ale sáčok už potrebovať nebudem. Takže obracané bolo úplne všetko. Obracaný bol ten chalán, jeho počítač, jeho nohavice, moje sedadlo, celá ja, celá zem podo mnou. A potom si to vlastne všimla aj tá pani, ktorá sedela predo mnou, že má vlastne s prepáčením grcku na hlave. Takže potom autobus teda akože konečne zastal. Ja som vystúpila von, samozrejme, že celý autobus na mňa čumel, lebo však všetkým bolo jasné, prečo stojíme. Tak tam som sa vlastne poutierala, tam už samozrejme nič nešlo. A keď som sa vrátila do toho autobusu, tak jak som išla to uličkou, hej, to bola vyslovene ulička hanby v tomto prípade, tak na mňa všetci zazerali. Ja som si hovorila, že no nenávidí ma ten šofér, lebo už má meškanie kvôli tej obchádzke. Teraz bude musieť kvôli mne tepovať ešte aj tie sedačky, hej. Takže vo Viedni určite naberie ešte ďalšie meškanie, boh vie, kedy sa dostane domov. Nenávidela ma tá stevardka, lebo samozrejme, kto si myslíte, že to upratoval, kým ja som sa vonku utierala? No jasné, že ona. Tá ma tak prevodovala pohľadom, to si neviete predstaviť, to bola taká hanba. Nenávidel ma ten chalan, ktorý očividne teda nerátá s tým, že niečo takéto sa mu stane, lebo kto by aj, hej, akože nikto nepredpokladá, že niečo takéto sa stane. Ten si proste miromilovne ťukal do počítača, proste mimochodom aj ten jeho MacBook to schytal, hej, to nebudem ani hovoriť. Takže proste ten sa mohol otočiť, lebo bol celý ogrcaný, takže proste dovidenia, mohli ísť naspäť do Prahy. No a tá pani predo mnou, no tak to bol úplne že vrchol, tak tá mi dala taký pohľad, akože ja som sa v živote necítila trápnejšie. Ja sa im nečudujem tým ľuďom. No a samozrejme, to sa stalo proste pol hodinu za Prahou. To znamená, že ten chalán vedľa mňa musel celú cestu až do Brna stáť, hej. Celú cestu, smrdelo to tam strašne. Všetci v tom autobuse ma nenávideli, lebo tam museli proste čuchať moje zvratky 3 hodiny do Brna. Akože najhorší deň v mojom živote. No, akože nebudem sa už ani potom venovať tomu, ako som vystúpila z toho autobusu a snažila sa prekryť tie zvratky voňavkou. To je ešte horšie, ako keď sa snažíte cigarety prekryť nejakou voňavkou. To je hnusné, fuj, nechutné. No, tak samozrejme, že keď som došla na miesto určenia, kde sme sa všetci mali stretnúť na tej rozlúčke so Slobodou, pár ľudí teda akože spomenulo, že to tam nejak divne smrdí. Ja som sa tvárila, že nič necítim. Viete, ako to je? Však nebonzním sa. A takto nejako som prežila celý deň, ten deň vo Viedni a ja som to už potom nedala do večera, takže večer som sa otočila a išla som domov do Prahy. Takže toľko k mojim ranným nevoľnostiam. Odtedy som si dávala o mnoho väčší pozor, lebo to sa mi stalo na začiatku toho prvého trimestra. No, okrem toho prebiehal vlastne ten prvý trimester mojho tehotenstva celkom kľudne, by som povedala, pokojne. Okrem tých nevoľností bolo všetko podľa mňa v pohode. Samozrejme som absolvovala prvú návštevu u doktora, tak tam som očakávala veľké výjavy v ultrazvuku. Samozrejme, že tam nebolo vôbec nič vidno. Takže toho nebuďte sklamané a neočakávajte to isté, čo ja. Inak, čo sa týka akože pohybov, tak ja som tie pohyby ešte v tom prvom trimestri skoro vôbec necítila. Dokonca som ešte chodila sem tam aj občas cvičiť cez obed z práce, takže to bolo fajn. Vlastne som to nikomu nepovedala ten prvý trimester, lebo však všetci mi hovorili vždycky, že to sa nepatrí hovoriť ten prvý trimester, lebo že čo ak sa niečo stane a tak ďalej. Takže my sme to akoby vôbec nikomu nehovorili, že som tehotná. Len sme tak vlastne čakali a dúfali, že čo sa stane. Vôbec sme v podstate nevedeli, čo máme očakávať a to vlastne nevieme ani dneska, hej. Ale boli sme takí celí nesvoji a vôbec sme nevedeli, že čo s tým budeme robiť a tak. A vtedy sa vlastne stala taká ďalšia vec, že už keď som bola akoby tehotná, tak v tom prvom trimestri, tak sme sa dozvedeli, že Šimon pôjde v lete, čo mal byť môj druhý trimester, na 6 týždňov do Južnej Afriky na služobnú cestu. Ešte predtým, my sme o tej služobnej ceste teda vedeli, hej, ale ten termín sa vlastne akože ujednotil až počas toho prvého trimestra a ono to tak blbo vyšlo, že ja už som bola tehotná a už aj ten termín bol vlastne udaný, že aký bude. A my sme mali vlastne také plány, že Šimon tam pôjde najprv na tú služobnú cestu a potom si zoberie mesiac dovolenku z práce, ja si tiež zoberiem mesiac dovolenku z práce a že precestujeme Afriku krížom krážom. No lenže ono to akoby to tehotenstvo celkom prekazilo. Takže sme začali špekulovať, že ako to máme urobiť a čo máme urobiť a čo bude najlepšie. No a ja som nemohla cestovať samozrejme už potom v 8. mesiaci, alebo v 7. 8. mesiaci po Afrike. Takže sme v podstate vymysleli to, že tam pôjdem ešte predtým, ako on tam pôjde na tú služobnú cestu. Čiže sme tam mesiac cestovali predtým a potom ja som išla domov do Európy a Šimon tam zostal tých 6 týždňov pracovať. Nehovorím, že to bolo úplne akože dobré a chytré rozhodnutie ísť v 4. mesiaci tehotenstva do Afriky, lebo my sme to vlastne poňali tak ako vždy, ako sme boli zvyknutí, že sme si prenajali auto a my sme prešli vlastne krížom cez celú Južnú Afriku z juho-západu na severo-východ, to znamená, že z Cape Townu do Johannesburgu. Takže či by som to urobila asi znova? Asi úplne nie, sa teda priznám úprimne, ale vtedy mi to prišlo tak, že je to akoby moja posledná šanca na nejaký výlet, na nejaké dobrodružstvo, že teraz už Boh vie koľko rokov nikam nepôjdem, nič nezažijem, nič neuvidím, že budem sedieť len doma. Takže mala som taký trošku FOMO a bála som sa toho, že už proste nič nepríde po tom tehotenstva, že všetko musím stihnúť ešte predtým. Takže sme to nakoniec dali, tú Afriku. No, bolo to dosť ťažké, musím povedať, aj s tými nevoľnosťami, ktoré teda, aj keď som očakávala, že skončia úderom prvého trimestra, tak neskončili úderom prvého trimestra. Oni v podstate pokračovali aj cez ten druhý trimester, čiže začiatok toho výletu bol dosť náročný. Aj ten let nebol úplne fajn, ale tak čo mám robiť, no? Tak zvládli sme to, našťastie sa mi nič nestalo, ani teda nášmu potomkovi, takže to je fajn, ale teda ako hovorím, asi už by som druhýkrát takéto sprosté rozhodnutie neurobila, keby som sa mohla rozhodnúť. No, vlastne my sme to oznámili aj rodičom. Oni teda vedeli, že ideme do tej Afriky a moja mama oslavovala týždeň pred tým narodeniny a urobila také malé posedenie v reštaurácii v nedeľu. Boli sme tam i so Šimonom, moja mama, Šimonovi rodičia, nejaký známy kámoši, dokopy asi 10 ľudí. A Šimon tam mal príhovor, no a počas toho príhovoru teda hovoril, že máme pre moju mamu jedno úžasné prekvapenie, že je to najlepší darček, že sa bude strašne tešiť a že to bude taký darček, na ktorý do konca života nezabudne, ale že teda ešte nepríde, ale že už je na ceste a že príde až neskôr, hej, za pár mesiacov. A ja už som mala tak pocit, že už predsa všetci musia vedieť, že o čo sa jedná, že čo im vlastne oznamujeme, lebo nám to prišlo celkom pekné, že to povieme všetkým rodičom naraz. Moja mama stále nič netušila, Šimon tak akože ju naťahovala, teda akože už pritvrdzovala, mala som pocit, že už je naozaj skutočne evidentné, že čo sa deje. No a vtedy vlastne som mala pocit, aj Šimon mal ten pocit, že prvým to došlo Šimonovým rodičom postupne. Na nás začali sa usmievať, mali takú tú hlavu na stranu, robili, že potom sa všetci ostatní samozrejme pridali, moja mama to vôbec nepochopila, tej sme to museli povedať po lopate, že mami, že budeš babka, tak vtedy sa rozplakala, lebo to my máme v rodine, my tak plačeme s mojou mamou pri každej takej trochu emocionálnej situácii, takže tak sme to oznámili rodičom, vlastne samozrejme, že sa pýtali na pohlavie, to sa pýtali všetci. Lenže ja som chodila na poradňu každý mesiac, ale ten ultrazvuk som mala iba, myslím, 3 alebo 4 krát za celé tehotenstvo. No a ono sa to pohlavie vlastne určuje v tom druhom trimestri. Lenže tým, že Šimon bol vlastne preč a ja som mala ísť na tú návštevu toho doktora počas toho, ako Šimon bude preč, tak sme si vlastne povedali, že ja sa to nechcem dozvedieť, pretože ak by som to vedela, tak by som sa mohla pred Šimonom prerieknúť a nechcem mu to hovoriť cez Skype, to je také neosobné. Takže ani jedno z toho by nebolo dobré, ani keby som to proste vedela a povedala, ani keby som to vedela a nepovedala. Takže sme sa dohodli, že sa opýtame doktora, že čo je, aké to bude pohlavie, až keď sa Šimon vráti. No ale čo ma Šimon poprosil, okrem toho, bolo, že či by som mohla priniesť, lebo bol zvedavý na ultrazvuk, či by som mohla poprosiť toho doktora, že či by mi ten ultrazvuk nenahral na USBčko, alebo teda, či by som mu to nemohla poslať. Tak ja, že jasné, a teda už dneska sa nedávajú papieriky, ako sa to robilo za čias mojej mami, že vlastne doktor vám už nedá ultrazvuk na papieri, ale rovno vám nahrá vlastne celé to video, alebo všetky tie fotky digitálne na USBčko. aspoň teda môj doktor, taký je tu v Prahe. Dúfam, že teraz nezavádzam, že takí sú všetci, ale teda predpokladám, že keď je rok 2018, bol vtedy rok 2018, že už toto je tá cesta, ktorou by to malo ísť. No, a ja som bola taká úžasná matka, že ja som si to USBčko aj priniesla do tej ambulancie. A ja som si to vypýtala. Ale ja som si to tam prosím pekne zabudla. Takže takto ja som bola strašne... A to nebolo, že by som bola nejaká rozrušená. Ja som to všetko, to tehotenstvo, ten prvý a druhý trimester vnímala tak veľmi vágne. Vôbec som si neuvedomovala vážnosť situácie. Myslím si, že ani Šimon, a ako som hovorila, myslím si, že ani dnes si to neuvedomujeme. A prišlo mi to tak, že vlastne chodím niekam na nejaké ultrazvuky k nejakému doktorovi, ale vlastne však nič také hrozné sa nedieje. A napriek tomu, že už počas tej Afriky som mala pocit, že mi končí život, v tomto mi to bolo tak akože jedno, že som vôbec neriešila nejaké takéto veci. Aj som rovnako jedla všetko, na čo som mala chuť, vôbec som sa neobmedzovala. Ja som potom počula také všelijaké, ja to nechcem povedať, že hovadiny, ale také všelijaké blbosti, čo sa týka akože tých vecí, ktoré môžu ovplyvniť pohlavie dieťaťa. Akože ja som si nejaké z toho aj napísala, lebo mne sa nechcelo veriť, že toto akože tomuto ľudia veria. No tak schválne vám teda nejaké teraz akože poviem, lebo prišlo mi to úplne absurdné. Takže jedno z toho napríklad bolo, že ak tehotné ženy pozerajú počas tehotenstva horory, budú mať škaredé deti. Alebo ak sedíte v tehotenstve s prekríženými nohami, bábätko bude mať konskú nohu. Alebo ak máte špicaté brúško, bude to chlapček. A keď oválne, tak čakáte dievčatko. Alebo ak vysoko vešiate bielizeň, dieťatko sa môže zamotať do pupočnej šnúry. Proste, ja neviem, no, ak spíte na chrbte, tak porodíte chlapčeka, hej. A takéto všelijaké proste, ale to nebolo akoby iba o tom, o týchto veciach, bolo to aj o potravinách. Moc som sa teda nevyhýbala nejak potravinám, ale jediné, na čom som si dávala pozor, bolo surové mäso a surové ryby, samozrejme, alkohol, cigarety, drogy, takéto veci, ale kľudne som si dala aj sír, aj čokoládu, aj proste všetko, na čo som mala chuť, som si kľudne dala. A potom ten tretí trimester bol taký už v podstate pre mňa najťažší, lebo ja som mala gigantické brucho. Ja vôbec neviem, že jak je to možné, teda dnes už viem, lebo som mala aj gigantické dieťa, som porodila, ale gigantické brucho som mala, to bolo strašné. Keď sme boli na tej kontrole, tak vlastne ten doktor meria obvod teda hlavičky, vidí na tom ultrazvuku a také rôzne veci. No a jedna z tých vecí, ktoré on meria, je aj dĺžka stehennej kosti, lebo však to je vlastne najdlhšia kosť v tele, ak sa teda nemýlim. Vtedy nám vlastne doktorka povedala, že má strašne dlho túto stehennú kosť a že bude strašne dlhý. Čo sa týka predporodného kurzu, k tomu som sa ešte chcela akože vrátiť, že v tom druhom a treťom trimestri sa vlastne má absolvovať predporodný kurz. No a ako sa ľudia okolo mňa smejú, že ja som taký ten typický mileniál, tak ja som absolvovala tento predporodný kurz na YouTube. Že som si pozerala proste rôzne videá, že jak to asi bude ten pôrod a jak sa mám na to pripraviť a čo asi môžem čakať a jak to prebieha. Takže bohužiaľ som žiaden predporodný kurz neabsolvovala, čo možno, že dneska, keby som na to mala čas, ja som vtedy na to nemala čas, lebo som chcela ešte kopec vecí stihnúť pred tým, ako sa mi narodí dieťa. Dneska možno by som ho už absolvovala. Nemám pocit, že by mi niečo chýbalo, lebo som mala také v podstate tutoriály naživo potom v pôrodnici, ale o tom by som chcela hovoriť potom v ďalšej epizóde o mojom pôrode a tak ďalej. Takže ja som tie tutoriály akoby si len napozerala z videí, potom som si niečo som sa opýtala sestričky v tej pôrodnici a inak nemám pocit, že by mi niečo fundamentálne, čo sa týka starostlivosti o dieťa chýbalo, aj si myslím, že na pôrod som bola úplne v pohode pripravená. Potom vlastne ten tretí trimester sme sa konečne dozvedeli to pohlavie, tak to bola veľká radosť, lebo to bol teda chlapec, aj to je chlapec. No potom posledný mesiac už som chodila na tú poradňu, ako sa to volá, hej, už som nechodila k svojmu gynekologovi, už som chodila do nemocnice, do pôrodnice. Tam som v podstate vždycky iba mi zobrali krv, zobrali mi moč, zmerali mi tlak, urobili mi vlastne vnútorné vyšetrenie, musela som sa vážiť. Merali mi teplotu, taký akoby všeobecný prehľad si každý týždeň o mne robili, že ako sa mám a čo mám nové. Potom, jak už sa vlastne blížil ten termín toho pôrodu, tak už som samozrejme bola doma na materskej, rozlúčila som sa s kolegami v práci, všetci sa zo mňa veľmi tešili. Akože musím povedať, že tie reakcie na to, že som tehotná, boli skoro všetky, vlastne úplne všetky veľmi pozitívne. Všetci boli veľmi milí, všetci mi to prijali a želali. Aj keď mnoho z nich vlastne nemá ešte stále vlastné deti, tak všetci boli strašne zlatí. Aj som teda dostala nejakú výslužku, keď som odchádzala z práce na matersku, boli fakt strašne som z toho dojata, lebo neviem, či ja by som prežívala niekoho tehotenstvo takto, mne to bolo vlastne jedno, ale veľmi, veľmi ma to podporovalo to, ako tí ľudia mňa podporovali, že bude to super a zvládneš to a tiež sa a neboj sa a tak, že to mi naozaj veľmi, veľmi pomáhalo. A potom vlastne tie posledné dni už som len čakala netrpezlivo na ten deň D. A o tom dni D, teda dni P ako pôrod, vám porozprávam v ďalšej epizóde budúci týždeň s názvom teda pôrod. A budem sa tešiť, ak si ma znova pustíte a vypočujete si moje pôrodné trable a môj pôrodný príbeh. Sľubujem, že tam nebude veľa krvi a nebude to až taká dráma. Tak ďakujem za počúvanie, že ste si ma dnes znova pustili. A budem rada, ak ma follownite na mojom Instagrame emma.doma a napíšete mi vaše dojmy z dnešnej epizódy. Tak sa majte pekne a počujeme sa na budúce.